En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Tyske tropper har i nat overskredet den danske grænse og har gjort landgang forskellige steder.
December 7, 1941, a date which will live in infamy.
We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields.
Wir werden Ziel um Ziel, Ziel beharrlich erreichen.
Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Kåre. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romaer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, ja, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Vi begynder dagens program med et lidt langt klip, der varer cirka 3,5 minut. Det er en meget efterredigeret optagelse fra tysk radio, der hævder, at man har radioforbindelse med tyske tropper og krigsskibe, ubåde over hele Europa og i Atlanterhavet. Anledningen, ja, det er julen 1942, hvor der jo først hilses til de enkelte radiostationer, blandt andet i Stalingrad, Leningrad, Kaukasus, Linahamari i Nordfinland, altså op ved Barentshavet, Frankrig, Biscayen, Sicilien, den russiske by Rzhev, Kreta, Sortehavet, Zakopane i Sydpolen, altså det, hvor man står på ski, og endda fra en ubåd ude i Atlanterhavet, hvorefter de alle sammen synger den gode gamle tyske julesang Stille Nacht, Heilige Nacht, den som vi her hjemme i Danmark kender som Glæde Jul.
Noch einmal sollen sich nun unter dem Eindruck dieser Stunden, die wir zusammen erlebten, alle Kameraden an den entferntesten Übertragungsstellen melden und Zeugnis ablegen durch ihren Ruf von dem umfassenden Erlebnis dieser unserer Ringsendung. Achtung, ich rufe noch einmal den Eismeerhafen Linahamari. Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad.
Hier ist Stalingrad. Hier ist die Front von der Wolga.
Achtung, noch einmal die Lapplandfront.
Hier ist die Baracke im finnischen Winterwald.
Achtung, noch einmal Südfrankreich, die Luftwaffe.
Hier ist ein Feldflugplatz in Südfrankreich.
Und noch einmal die Kriegsmarine und das Heer in Südfrankreich. Achtung, Achtung, noch einmal der Kampfraum um Rzhev. Achtung, der Ruf noch einmal zum Golf von Biscaya.
Hier ist die Hafenstadt an der südfranzösischen Atlantikküste.
Achtung, noch einmal Leningrad. Achtung, die Kanalküste.
Hier Sicherungsverbände der Kriegsmarine am Kanal. Achtung, noch einmal die Kaukasusfront.
Hier meldet sich die Front im Kaukasus.
Achtung, die U-Boot-Fahrer im Atlantik.
Hier ist ein Unterseebootsstützpunkt am Atlantik.
Achtung, Catania.
Hier ist die Mittelmeerfront und Afrika.
Achtung, Zakopane.
Aus dem Heeresgenesungsheim in der Tatra grüßen die Verwundeten ihre Kameraden an den Fronten.
Achtung, noch einmal, Greta. Achtung, noch einmal, der Schwarzmeerhafen.
Noch einmal, der Schwarzmeerhafen auf der Halbinsel. Wir bitten euch, Kameraden, mit in das schöne, alte deutsche Weihnachtslied. Bitte Nacht.
Diesen spontanen Wunsch unserer Kameraden fern drunten und drüben am Schwarzmeer schließen sich nun alle Stationen an. Jetzt singen sie schon am Eismeer und in Finnland. Und jetzt singen Sie im Kampfraum unser Chef. Und jetzt schalten wir dazu alle die anderen Stationen, Leningrad, Stalingrad. Und jetzt kommt dazu Frankreich, kommt dazu Catania und singt Afrika. Und nun singt alle mit uns gemeinsam in dieser Minute.
Ja, anledningen til, at vi skulle høre dette klip, er, at det omtales i den bog, som vi skal tale om her i dagens program. Bogen den hedder Den mørkeste vinter med undertitlen December 1942 og En verden i krig. Forfatteren hedder Peter Harmsen, og bogen er udkommet her i 2022 på Lindhardt og Ringhoffs forlag. Så derfor skal vi endnu en gang byde velkommen her i programmet til dig, Peter Harmsen. Velkommen.
Tak.
Og ja, du er jo en meget produktiv forfatter, og har derfor også medvirket en del gange her i programmet om dine mange bøger, der ofte tager udgangspunkt i krigen i Kina og i Stillehavet, og flere af dem er endda også internationale bestseller, der er udkommet på engelsk. Og vi kunne jo nævne din store bog om Stillehavskrigen, og dine bøger om slaget om Shanghai og Nanking-massakren. Og nu skal vi så tale om din seneste bog, og den tager jo så udgangspunkt i en ganske snæver periode af krigen, nemlig det tidspunkt, hvor en masse forskellige mennesker over hele jorden, hvordan de oplevede december måned og julen i 1942, mens verden jo som bekendt var i krig. Hvorfor fik du lyst til at skrive en bog med det her nedslag i netop den her kort periode? Hvad var det, der triggede din interesse?
Hvis jeg sådan skal gå meget langt tilbage, så har det nok sin oprindelse i dengang, jeg var dreng. Jeg kan huske en gang min far, som også har en stor interesse i 2. verdenskrig, han fortalte mig en historie om en gruppe finske soldater, som juleaften på Østfronten en gang under 2. verdenskrig pludselig så en engel foran sig ude i ingenmandsland, og sådan blev så optændte af måske religiøs ild, at de dagen efter kæmpede meget bedre end før. Det er en historie, som jeg bagefter ikke har været i stand til at finde nogen steder i de forskellige kilder, men det var noget, der sådan, satte sig i mig. Sådan, jeg synes, det var interessant, den her kombination af jul og krig. Og hvis jeg skal prøve på at analysere, hvorfor jeg synes, det er interessant, så er det nok noget at gøre med, at begge dele, altså jul og sådan højtider mere generelt, hiver os ud af hverdagen og får os til at føle og tænke mere intenst end under sådan normale forhold. Og det samme kan man selvfølgelig sige om krig. Og når så de to ting bliver kombineret, så kan man sige, at de her meget ekstreme følelser og tanker der, de bliver sådan forhøjet til anden potens.
Ja, og det er jo sådan juleaften, og man er væk fra familien og os, der har prøvet det i et eller andet omfang. Jamen det er, altså, man er lige lidt ekstra sentimental, end man måske plejer at være, og specielt hvis man er udsat for fravær, og man er i et fangelejr, man måske sågar i en koncentrationslejr, eller man slås for livet, eller man oplever artilleriangreb, eller hvad det nu kan være, så får det måske lige en ekstra tand.
Jeg tror også derfor, at dronningen en uge senere sender en særlig hilsen til søens folk.
Det gør hun jo så aldrig. Nej. Det er det, vi alle sammen venter på. Ja. Men der er jo en hilsen til i hvert fald folk, der er langvejs fra og holder jul væk fra Danmark. Ja. Så det er der jo noget om. Hvorfor er december 1942 specielt i forhold til, lad os bare sige, december 1941?
Altså, det har først og fremmest noget at gøre med altså det, som er måske et af sådan, undertemaerne i min bog, nemlig globalisering. Jeg anser julen 1942 for at være den første reelt globale krigsjul. Hvad vi havde forud, det var to regionale konflikter. En i Europa, som begyndte i 1939, og en i Asien, som begyndte 2 år før, som sådan nærmest blev udkæmpet parallelt med hinanden, lige indtil slutningen af 1941, hvor USA blev revet ind i krigen, og dermed gjorde krigen til sådan en verdensomspændende affære, altså til en regulær verdenskrig. Så kan man selvfølgelig sige, hvorfor skrev jeg så ikke om julen 1941? Altså, det har noget at gøre med, at USA på det tidspunkt kun havde været i krig i mindre end 3 uger. Der var endnu ikke nogen amerikanske soldater stationeret ret mange steder i udlandet, så selvom USA de jure var i krig, så var det sådan, kan man sige, de facto endnu ikke regulært i krig.
Man kan sige, at de var stadig i choktilstanden og til at finde ud af, hvad gør vi nu ved det? Ja. Men efter et år, og det synes jeg også, man kommer til at fremgå din bog, så er USA's krigsindsats på skinner mentalt, er man forberedt på, hvad der skal ske, og man har sådan set et mål om, hvad man vil. Men man kunne også sige december 1943. Hvad er det, der adskiller os december 1943 og december 1942?
Altså det er den store, enorme usikkerhed, som prægede folk på det tidspunkt. Altså ingen vidste, hvor det bare hen på det tidspunkt. Altså, i 42. Der kan man selvfølgelig sige, at sådan, i bagklodskabens lys, altså når vi i dag som historikere ser tilbage på begivenhederne, så kunne man nok godt sådan helt objektivt se, at de aksemagterne havde tabt allerede i slutningen af 42. Altså alene USA's indtræden i krigen ved siden af Sovjetunionen gjorde, at magtbalancen i den grad var forrykket til de allieredes fordel. Men altså, det jeg synes, der er interessant, som, når man sådan skriver historiske bøger, det er at se fortiden med datidens personers øjne. Og hvis man sad i en skyttegrav eller sad hjemme i det kolde og besatte Danmark der i slutningen af 42, så var det bestemt ikke indlysende, at tyskerne og japanerne vi tabte krigen.
Men vi er forbi Main, og tyskerne er indesluttet ved Stalingrad. De har ikke givet op, men de ved selv, at de er fortabt. Og vi er også forbi Midway, vi er forbi, at japanerne har fået læsterlige tæsk i Stillehavet af amerikanerne. De slås ved Guadalcanal, vi også kommer ind på. Men og det synes jeg også, man fornemmer, når man læser din bog. Folk ved godt, at det er ved at vinde.
Ja, man har det lidt på fornemmelsen, at det kan stadigvæk sådan, det kan gå begge veje. Altså det vil jeg ikke fortænke folk i at have den opfattelse der tilbage i slutningen af 42, hvor tyskerne stadigvæk stod langt inde i Rusland, og Japan var herover størsteparten af det vestlige Stillehav.
Julen betyder noget for mange mennesker, det gør det jo stadigvæk i dag, måske på en anden måde, end det gjorde dengang. Folk var mere religiøse i 1942, og nu er det jo mange forskellige slags religioner, mange forskellige slags folkeslag med forskellige traditioner, og man kan sige, at de juletraditioner, vi har i dag, de er måske ikke helt samme, som de var dengang, og de er jo i hvert fald udviklet sig, kan man sige. Nogle vil sige mere kommercielt, og på det her tidspunkt var der også sådan en amerikanske juletraditioner, der i et eller andet omfang vinder frem, og der er tyske juletraditioner og sådan noget. Men generelt, folk var mere religiøse.
Ja, altså det, hvis man ser på meningsmålinger for eksempel for flere årtier siden og sammenlignet med i dag, så er det klart, at vi går imod et mere og mere mindre religiøst samfund. Så sådan helt generelt var samfundet mere religiøse dengang. Altså Darwin lå jo også kun et par generationer tilbage i tiden på det tidspunkt. Han er måske ikke sådan helt bidt sig fast endnu. Men så oveni så kommer det, at der var krig, og folk har, det kan vi se sådan fra i forskellige krigssituationer, folk har det med at blive mere religiøse i krig. Altså der er sådan en, man finder trøst, og man finder måske en større mening med de her meget barske begivenheder ved at, sådan, at søge tilflugt i religionen.
Du citerer blandt andet, det er meget brugt citat, du kan ikke lige huske, hvem det er, altså der i skyttegravene findes der ikke nogen ateister. Jeg tror, citatet stammer fra 1. verdenskrig.
Ja, det kan være, det er blevet sagt flere gange, fordi jeg har fundet det refereret til en feltpræst i Filippinerne i slutningen af 41. Så, men det er jo sådan rimelig indlysende, så jeg kan godt forestille mig, at det er blevet sagt mere end en gang.
Okay. Vi kommer meget rundt i din bog. Altså, det er jo en... vi starter i lille Danmark, og naturligvis, og så skal vi så hele vejen rundt om jordkloden, og vi kommer mange steder hen, som vi ikke har hørt så meget om, heller ikke i de programmer her i Hitlers Æselører. New Zealand, der har tror jeg faktisk ikke, vi har været før. Australien, Stillehavsøerne, og så hjemmefronterne, den amerikanske, den britiske hjemmefront, Nordafrika, julen i Japan. Der har vi helt sikkert ikke været før. Hvordan man fejrer jul og jul i Kina, for den sags skyld. Det er bare for at nævne nogle eksempler. Er det igen din gamle kæphest, Peter Harms, med, vi har en tendens til at kigge meget på Europa, og så glemmer vi lidt om, hvad der ligesom foregår andre steder?
Ja, dels det, og dels er der også noget at gøre med den måde, som bogen er blevet til på. Altså, den er udkommet i flere forskellige versioner på samme tid. Altså, der er den danske version, og samtidig er der to andre versioner. Altså, der er en britisk-amerikansk version, som man kan sige, det er sådan den internationale version, som... Hele konceptet omkring bogen, det er, at vi begynder i Danmark, og så tager vi jorden rundt, sådan tidszone for tidszone, indtil vi sådan ender, hvor vi begyndte.
Og hvilken vej går vi?
Vi følger solens gang, altså vestover. Og
først i USA, og så Stillehavet, og så Kina, og Japan, og så videre.
Ja, det er korrekt.
Og, så ender vi på Østfronten, og så ender vi hjem igen.
Ja. Og det er sådan det samme koncept, som bærer de to andre udgaver. Den britiske amerikanske, den begynder så selvfølgelig ikke i Danmark, den begynder siden det er sådan den internationale udgave, den begynder ved den internationale datolinje i midten af Stillehavet, og så tager den turen jorden rundt derfra. Så er der også en australsk version, som begynder i den del af verden, Down Under, med et kapitel om Australien og New Zealand, som er sådan udvidet i forhold til i de to andre versioner, og så hvor man så tager jorden rundt derfra og ind og tilbage i Australien og New Zealand.
Det må lytterne jo så gøre. Det må de jo i en boghandel, i en lufthavnskiosk, og så købe den australske, eller den amerikanske, eller den engelske internationale fortælling, som du har skrevet, Peter Harmsen. Du taler om generelt, og det synes jeg er meget, meget spændende, fordi du lægger ikke skjul på, den her bog er ligesom også skrevet i skyggen af den krig, som vi oplever lige nu, Ukraine, de ting, der foregår i forhold til Kina, som jeg også kører nærmest hele tiden, altså USA, Kina, Taiwan. Det her med, at globaliseringsæra, den blev sådan indvarslet her i december 1942, og nu er den ved at klinge af, eller måske bliver til noget andet. Prøv at forklare nærmere.
Jo, altså for at begynde med globaliseringens begyndelse, altså så ser jeg julen 1942 som et godt sted, hvorfra man sådan kan beskrive, hvordan globaliseringen, som vi kender den i dag, og som vi har kendt den de seneste 80 år, hvordan den startede. Altså globaliseringen, som jeg kan se, som jeg ser det, er sådan et udtryk for flere forskellige udviklinger. For det første er sådan den teknologiske udvikling. Hvis man tager noget helt konkret som flyvemaskinen, så var der en fantastisk udvikling i flyteknologi i løbet af krigsårene. Det gjorde simpelthen verden mindre. Man var i stand til at flyve fra det ene sted til det andet meget hurtigere og meget mere effektivt end før.
Du viser et eksempel om, at hvis man skulle flyve til Hawaii før krigen, så tog det 20 timer fra San Francisco, og efter krigen, måske et stykke ind i 50'erne, så tog det 4,5 timer.
Ja, og det ser jeg helt klart som et resultat af den teknologiske, den accelererede teknologiske udvikling, der fandt sted under krigen. Altså hvis man ser på de fly, der fandtes i 1939, og så sammenlignet med fly, de jetfly, der fandtes i 1945, så er forskellen mest lige så stor som forskellen mellem fly ved 1. verdenskrigs afslutning og 2. verdenskrigs begyndelse. Altså, der skete en meget komprimeret teknologisk udvikling der i løbet af krigsårene, simpelthen fordi krigsførerne var nødt til at slå hinanden i våbenkapløbet. Og så igen, den teknologiske udvikling, som så fandt sted i som et resultat af det var så med til, så vidt jeg, altså ifølge min analyse og kickstarte den her globalisering, som så satte ind efter 2. verdenskrigs afslutning. Altså det er sådan en teknologisk udvikling af den teknologiske side af sagen. Så er den også den kulturelle side af sagen. Altså den globalisering, som vi har kendt siden 40'erne, altså det har været sådan meget på amerikanske betingelser, og især på amerikanske kulturelle betingelser. Altså det er, vi er alle sammen blevet yankier, kan man sige, mere eller mindre, i hvert fald også i den vestlige verden. Og det ser man også sådan starten på allerede der i december 42, hvor den amerikanske jul, den breder sig fra Indien til England og fra New Zealand til Nordafrika.
Og, det, og du har et meget konkret eksempel, og det er kun på grund af Coma Gratis rettighed og sådan noget, vi ikke spiller sangen, som vi alle sammen kender, nemlig Bing Crosby's White Christmas, I'm Dreaming of a White Christmas. Fantastisk julesang, den holder stadigvæk, vil jeg mene. Den kommer der i, ja, det er efteråret 1942,
ja,
og bliver et monsterhit. Det er den singleplade, har jeg læst mig til, der har som er blevet solgt flest af, altså jeg tror det er 50 millioner eksemplarer eller sådan noget. Det er sådan din bedste bevis for din påstand.
Ja. Og den blev sådan, jeg spredt til alle verdenshjørner af de amerikanske soldater, som lyttede til dem, hvordan de sådan nu end kunne komme til det, altså over deres feltradioer for eksempel, selvom det var strengt forbudt at bruge den til andet end tjenestebrug, så sad de der på Guadalcanal og lyttede til White Christmas på deres radioapparater.
Plus de radiostationer, som amerikanerne jo tog med sig og som satte op, hvor de kom frem.
Ja.
Men det, du taler også om det her med en kulturel udveksling og globalisering. Det her med, at der kom amerikanere rundt omkring. Amerikanerne kom til Australien. Amerikanerne kom til New Zealand. Fraterniserede med det lokale. De kom til England. Altså 100.000 amerikanere var der lige pludselig i USA, eller i Storbritannien i 1942. Folkeslag, der blandede sig hist og pist. Det kommer du ind på flere gange. Det er vel også det, der er globalisering, at man... Altså, nogle af de her bunddrenge fra Midtvesten, de befinder sig pludselig et helt andet sted.
Ja, altså det vil sige, det er sådan det tredje aspekt af globalisering oven i sådan det teknologiske og det kulturelle. Det er sådan, kan man sige, måske det psykologiske. Altså der er bundedrenge, som du siger, fra Midtvesten, der kommer, som måske aldrig vil være rejst uden for deres delstat, hvis ikke der var brudt en krig ud, som så bliver sådan revet ud af deres, sådan, den daglige trumrum og bliver sendt over på den modsatte side af jordkloden og oplever kulturer og folkeslag, som de ellers aldrig nogensinde har haft lejlighed til at stifte bekendtskab med. Så det, man kan sige, det er globalisering, men selvfølgelig på en meget brutal måde, hvor der sådan psykologiske barriere bliver nedbrudt, og sådan verden bliver gjort mindre for den individuelle amerikaner.
Du bruger den gamle preussiske militærhistoriker Clausewitz. Jeg er sikker på, at nogle af lytterne, de kender hans citat om med, at krig, det er som en fortsættelse af politik, bare blot med andre midler. Og det har du sådan parafraseret og sagt, at det er verdenskrig, det er simpelthen globalisering med andre midler.
Ja, og det synes jeg, det kan man sådan set godt generalisere fra både til 1. verdenskrig og til den reelle første verdenskrig, Napoleonskrigene. Altså hvis vi ser, altså første verdenskrig, der ser vi også globalisering på den grumme måde, altså den spanske syge, som spredte sig med tropperne, som sejlede rundt omkring på verdenshaven og spredte det til alverdens folkeslag. Hvis vi går tilbage til Napoleonskrigene, så ser vi også globalisering. Vi ser franske bondedrenge i Moskva. To år senere ser vi russiske bondedrenge i Paris. Folkeslagene blev blandet på en måde, som aldrig ville være sket i fredstid. Vi ser det også selv herhjemme med de spanske soldater i Danmark. Mange af os har spansk blod i årene, undertegnet inklusive, altså som en svag rest af den her globalisering, der fandt sted i 1800-tallets begyndelse som følge af Napoleonskrigene.
En anden ting, som jo selvfølgelig også er ret afgørende her, og det er også et element, vi ikke har brugt så meget tid på, det er det her med, at julen forbinder hjemmefront og krigsfront. Og man må sige, man kan sige meget om specielt tyskerne, men det havde de sandelig blik for, nazisterne i Tyskland, at det var simpelthen vigtigt.
Ja, altså vi har jo sådan, mange af os måske, vi vokser op med den der hollywoodisering af nazisterne som utænkende robotter, men hvis man sådan graver sig lidt ned i krigens historie, så vil man også finde ud af, at tyskerne, selvom de levede i diktatur, ikke bare, det var ikke bare kæp og gulerod, eller det var ikke bare gulerodden, de skulle, eller det var ikke bare kæppen, det var også gulerodden. Altså, de skulle også motiveres for at føre krig, og en af de måder, det blev gjort på, det var ved at sådan, konstant holde forbindelse mellem hjemmefront og krigsfront, altså sørge for eksempel, at soldater ude ved fronterne, de fik regelmæssig post hjemmefra. Altså, det var en enormt vigtig prioritet, altså vigtigere nogle gange end at sende proviant og ammunition afsted. De vidste, at måske det vigtigste våben, det var mellem ørerne på deres soldater. Så det galt om at minde dem om, hvad det var, de kæmpede for. Og der var julen, det var et af de tidspunkter, hvor man især kunne sådan understrege, at hvad det var, man lå derude i de iskolde skyttegrave langt inde i Rusland og kæmpede for.
Og vi hørte det vi egentlig det udsendelsen med, det klip der med de her forskellige tv, eller det var der så ikke, det var radiostationer, der ligesom kom med hilsen, og noget af det så noget, de havde fabrikeret, man havde slet ikke nogen forbindelse til Stalingrad, men det behøves man jo ikke at sige til folk. Og noget af det var, havde man optaget dagen for inden og så videre, for at være helt sikker på, at teknikken kunne. Men formålet var jo klart nok, det handlede om at bringe nyt derudefra hjem til folk. Også at folk derude, der lå derude, de ligesom fik en hilsen, at de var ikke glemt. Og tyskerne var jo bestemt ikke alene. Amerikanerne gjorde det her, britterne gjorde det her.
Ja, men tyskerne var nok foregangsmænd, kan man sige. De var sådan helt ude i front med den teknologiske udvikling. Altså, hvis jeg også lige må sådan kommentere på det der med den der ringsendung der, juleudsendelsen der i 1942. Hvis man sådan læser forskellige sådan sekundære værker om krigen, så ser man nogle gange en påstand om, at det hele det var fup. Det hele det var optaget af skuespillere, der stod i et studie i Berlin og lød som om, at de var flyvere og sømænd og soldater, som sådan sendte over radio hjem til Berlin. Altså der synes jeg, at det er et vigtigt, det er et godt eksempel på, at det er vigtigt nogle gange at gå tilbage til førstehåndskilderne for at finde frem til den eller komme tættere på den historiske sandhed. Jeg synes, der er en tendens til, at mange historikere sådan måske citerer hinanden, uden at, sådan, at måske at grave lidt ned og kigge på kilderne igen og se, hvad er rigtigt og hvad er ikke rigtigt. Og altså det jeg gjorde i denne forbindelse, det var også at kigge lidt på, hvad siger førstehåndskilderne om den her udsendelse i december 1942? Var det rent bedrag? Altså var det skuespillere, der lød som om, at de var sådan udsendte soldater? Og der fandt jeg sådan to dokumenter, som viser, at sådan sandheden er sådan lidt mere nuanceret. Altså det ene, det er en sendeplan eller sådan en slags manus for radioudsendelsen, som en tysk historiker, han fandt frem for sådan 10-15 år siden, som sådan punkt for punkt beskriver, hvordan man optager de forskellige ting. Og der viser det sig, at stort set det hele er optaget on location. Altså det er optagelser fra forskellige steder på Østfronten. Det er bare ikke, som du netop nævnte, så er det ikke optaget juleaften 42. Det er optaget nogle dage i forvejen. Bare for at være sikker på, at der ikke kommer et eller andet teknisk uheld midt i det hele til skade for 60-80 millioner tyske radiolyttere. Så for at være ekstra sikker, så skulle man også hver eneste enhed, der som deltog, skulle også sende en sikkerhedskopi til Berlin i forvejen, nogle dage i forvejen, så man havde noget, man kunne sådan falde tilbage på, hvis forbindelsen glippede. Altså det er det ene dokument, jeg fandt. Et andet dokument, det er sådan den tyske marines krigsdagbog. Der kan man se, at for december 1942, der er der to ubåde, som blev taget ud af tjeneste i Atlanterhavet i 2-3 dage, for så de kunne deltage i den der ringsendung. Det er så igen et helt håndfast bevis på, at det rent faktisk var enheder ude ved fronterne, som faktisk deltog.
Julefreden har jo også sådan en mytisk betydning i hvert fald den vestlige civilisation. Og alle kan jo huske det her eksempel, som jeg tror Paul McCartney og han har lavet sådan en video med jeg tror sangen hedder Pipes of Peace. Det er nu tilbage i 80'erne, hvor man kan sådan se de tyske soldater og de britiske soldater, de mødes juleaften og udveksler fotos og drikker og så videre. Det er jo en rigtig historie. Det skete vist ikke mere end den ene jul der, men det skete. Men var der andre eksempler, Peter Harmsen, for eksempel fra 2. verdenskrig?
Nej, men som du siger, altså det var noget, der udviklede sig til en myte, og faktisk allerede i mellemkrigstiden var det noget, som folk huskede tilbage på. Og der var en eller anden måske en forventning om, at der ville ske noget lignende i 2. verdenskrig, men det skete bare ikke. Altså 2. verdenskrig var på mange måder en mere brutal krig end 1. verdenskrig. Altså der var en forråelse i forhold til en generation tidligere. Oven i sådan de politiske modsætninger mellem de stridende parter, så var der også sådan mere dybtgående ideologiske og først og fremmest racemæssige modsætninger, som gjorde, at krigen var langt mere ubønhørlig, end den havde været sådan 20-30 år tidligere. Det tror jeg, det var en af årsagen til, at det der julefred, selvom der var en forventning om, at det måske nok ville opstå på et eller andet tidspunkt, et eller andet sted på jordkloden, den opstod ikke, bortset fra måske sådan, i ganske få meget isolerede situationer. Altså der er en situation, jeg beskriver i min bog, om en italiensk ubåd ude i Atlanten, hvor man holder en slags juleaften højtidlighed. Altså den italienske ubådsbesætning holder en højtidlighed sammen med tre overlevende fra nogle af de skibe, de har sænket i de forløbende uger. Det er sådan en slags julefred. Men ellers så var det ikke nær så markant i 2. verdenskrig som i 1.
Og det kan man jo så kun beklage, men der var måske også lidt mere styr på tropperne, og måske også lidt strengere sanktioner. Den slags ville man ikke rigtig finde sig i, og ud over de andre grunde, du ligesom angav. Vi skal jo prøve at komme jorden rundt her i den tid, vi har tilbage her i programmet, og vi starter jo så naturligvis, fristes man til at sige, i Danmark, og der har jo ikke været ret meget krig i Danmark her, når vi når juni 1942. Vi har dårligt nok haft en modstandsbevægelse løbet i gang. Der har været nogle enkelte tilfælde, men det er ikke meget. Og det første kapitel i bogen hedder Isvinter og kold skulder, og det beskriver vel egentlig meget godt stemningen i Danmark.
Jo, altså når jeg skriver bøger, så skriver jeg også, altså noget af det, der kom med, det kom med, fordi jeg sådan selv synes, det er interessant og overraskende. Og noget, jeg sådan måske fandt lidt overraskende, det var, at så forholdsvis tidligt i krigen, der var der allerede en ret massiv stemning mod tyskerne i sådan den langt største del af den danske befolkning. Altså jeg tror, vi har lidt af en tendens til, når vi ser tilbage og gør os, eller retter vores bedsteforældre eller oldeforældre, mere ledede og mere opportunistiske, end de rent faktisk var. Når man læser kilderne fra dengang og læser erindringer fra perioden, så tror jeg, at der var en meget mere massiv antitysk stemning i Danmark allerede på det tidspunkt, som nogle gange kom til udtryk for eksempel forskellige former for sådan, hvad man måske kan kalde civil ulydighed, allerede der tidligt i krigen. Jeg citerer nogle erindringer af en tidligere tysk officer, som befandt sig i Aarhus i julen 1942. Altså han beskriver, hvad der skete, da han steg af Aarhus toget på Aarhus Hovedbanegård, og sådan, vi spørger om vej til Læsøsgade skole, hvor den tyske kaserne lå. Og folk, de nægtede simpelthen at tale med ham, altså de vendte sig rundt og gik videre. Og det var sådan en, kan man lige sige, det kan man sige, det var sådan et slags wake-up call eller en aha-oplevelse for ham. Altså han havde sådan fået det indtryk af den tyske propaganda, at Danmark var et venligsindet land, altså nærmest en slags tysk allieret. Og det var først, da han, altså der skulle, han skulle ikke opholde sig mange minutter i Aarhus, før han oplevede, at det var et land med en massiv antitysk stemning.
Og du får da også nævnt, at der er modstandsbevægelse. Churchill-klubben i Aalborg, den har været i gang. Den er også blevet optravlet. De her gymnasieelever, som laver nogle ting, som selvfølgelig tæller med som modstand. Og Jørgen Kieler, modstandsmanden, som jo stod med ja, han har fundet ud af med sig selv, at nu vil han gå til modstand, så det er, det spirer, og så er der jo også det, der senere hen bliver BOPA, men på det her tidspunkt hedder COPA, kommunistiske partisaner. Der er altså nogle kommunister, som er i gang. Det får du også flettet ind. Og så er det jo det af ham her, Richard von Weizsäcker, Tysklands senere præsident. Nu er også en god ven af Danmark. Han voksede, så vidt jeg ved, op i 20'erne i Danmark, fordi hans far var diplomat her i landet og talte ved sproget også. Han er her som ung officer.
Ja, han er adjutant for en tysk regimentschef, altså et regiment, som er i Danmark for at blive sådan genopbygget og efter at have været sådan grundigt revet op under hårde kampe på Østfronten. Altså, Weizsäcker, han har sådan lidt specielt ry blandt sine officerskammerater og sine underordnede. Han går for at være sådan lidt af en stivstikker og en, der sådan holder meget på reglerne. Altså, man skal være perfekt uniformeret. Kun hvis der er meget varmt, får man lov til at knappe øverste knap i uniformsjakken op.
Det lyder meget som en preussisk officer.
Ja.
Weizsäcker holder jo senere den tale, der hedder Die Rede, som jo simpelthen er, at Tyskland blev befriet. Og det er en tale, han holder op i 80'erne. Så indtil da, der har man stadig en diskussion om, hvorvidt man blev den befrielse, da de allierede kom, hvad var det? Altså, og han slog fast, det var en befrielse af Tyskland og tyskerne. Men på det her tidspunkt, der var han officer i værnemagten, og som sagt, med tyskerne, de var jo som sagt glade for at fejre jul i Danmark. Der var nok at spise i hvert fald. Og noget, jeg også bemærker ved det der kapitel, Peter Harmsen, det er, fordi det har jeg ikke set før, det er, at der blev tændt et kæmpe bål ved Helsingør.
Ja, og Helsingborg.
Og Helsingborg.
Ja.
Så over sundet, der var et kæmpe bål.
Ja, og så da det blev tid til mørklægning i Danmark, så slukkede man bålet på den danske side, mens det brændte videre i Sverige, som sådan et symbol på den frihed, der eksisterede på den anden side af sundet. Det er igen sådan lidt overraskende, at man havde mulighed for at gennemføre en aktivitet af den art, som i høj grad var, kan man sige, en stille protest mod de forhold, som den tyske besættelse havde medført.
Men det blev ikke gentaget i årene frem?
Ikke så vidt jeg ved.
Der er jo også en julehilsen fra Frikorpset i Rusland, og den står at læse i den nazistiske avis Fædrelandet. Og det kan godt være, der er fred og ro i Danmark, men de er altså ude at slås. Der har været et juleslag. Hvor er de henne og slås, og hvad går du, hvad sker der?
De befinder sig ved Veliki Luki, syd
i Rusland,
for, ja, i Rusland syd for Leningrad, altså på den russiske nordfront. Det er sådan den anden store indsættelse af frikorpset efter indsættelsen ved Demjansk i sommeren 42.
Hvor Schalburg han omkommer.
Ja. Og så bliver de sendt til området syd for Leningrad, som egentlig indtil juleaften har været sådan en forholdsvis fredsommelig affære, i hvert fald i forhold til, hvad de havde været ude for nogle måneder før ved Demjansk, men hvor helvede så bryder løs juleaften, og russerne angriber. Frikorpsfolk havde håbet på, at de ville sådan få en fredelig juleaften, fredelige gåseøjne, fordi de havde tænkt sig at drikke sig i hegnet. Men der var enkelte, som frygtede, at russerne ville finde på at angribe netop juleaften. Det havde de sådan for vane at gøre, det havde de også gjort året før. Og rigtig nok, altså, der var ikke gået mange timer efter mørkets frembrud, før russerne gik til angreb, og det blodigste slag, som Frikorps var ude for i den vinter, udviklede sig i de efterfølgende timer.
De mistede mange folk.
Ja.
Hjemme i Danmark, der handler det om mangel på gas. Det er jo næsten en pendant til i dag, men i noget større omfang dengang, vil jeg sige. Men bekymringerne gik på, om man kunne få stegt juleanden og flæskestegen. Det kan man jo godt forstå.
Ja, altså det var stadigvæk lidt første verdens bekymringer, kan man sige, i Danmark i forhold til, hvad problemerne var andre steder i verden. Det var trods alt et, nu skal man passe på, hvad man siger, fordi at det var jo helt andre forhold. Det var helt andre primitive forhold i forhold til dem, vi kender i dag. Men alligevel, det var et smørhold i forhold til, hvad andre folkeslag var ude for. Altså, det synes jeg også, det er reflekteret afspejlet i, at for eksempel man kunne gå i biografen og se amerikanske film. Altså,
stadigvæk?
Ja, det var noget, der virkelig overraskede mig, da jeg sådan researchede til min bog, at man sådan et år efter, at Hitler erklærede USA krig, der kunne man stadigvæk i Danmark se amerikanske film.
Og Anders Ands juleshow.
Ja.
Og det har været nogle af de film, vi stadigvæk ser.
Ja, sådan Fedtmule og Mickey Mouse.
Chip og Chap.
Ja, ja.
Okay.
Men det varede kun en uge nu. Altså fra med 1. januar 43, der blev amerikanske film forbudt i danske biografer.
Og så er det også på et tidspunkt, hvor de her erstatningsprodukter i madlavning, de kommer i brug. Man er simpelthen lød tør for alt andet.
Ja, altså, jeg kan nævne, der er noget, der hedder, eller vi kaldte det havregrynsmarcipan i min familie. Det var noget, som min far lavede, da jeg og mine søskende var små. Det er sådan knuste havregryn og mandelessens og frugtfarver og forskellige ting. Og det smager egentlig meget godt.
Men nu er du jo født længe efter krigen, tænker jeg. Så var der nogen grund til, at I fik det?
Det var sådan en tradition, som stammede fra besættelsen, hvor min farfar havde lavet det for familien, og så er det sådan, gik det det gik de så i arv til næste generation.
Laver du det selv til dine børn?
Jeg prøvede det nogle gange, altså med min fars hjælp.
Okay, jamen det inspirationen er hermed givet videre til lytteren. Lad os tale om nogle af de danskere, der var væk fra landet. Blandt andet historie, som jeg ikke kender, om en Oluf Munk, der sad i japansk fængsel på Java og endte med at blive halshugget. Det var ikke lige frem nogen glædelig jul for Oluf Munk. Hvad havde han dog gjort, siden han fortjente den skæbne?
Altså, han havde detaljerne om hans liv og hans aktiviteter i sådan det besatte Asien er sådan forholdsvis mangelfuld. Men det, som jeg sådan kan læse af forskellige kilder, det er, at han sådan i det små hjælp sådan den spirende modstandsbevægelse mod de japanske tropper, og så også, altså hurtigt blev indfanget og sat i fængsel, og havde været i fængsel i jeg tror en uges tid, da det var juleaften 42, og altså kunne se frem til måneders fortsat tilfangetagelse og tortur, og så henrettelse sådan i sommeren 43.
Okay, men altså, Oluf Munk har vi i hvert fald ikke hørt om før, men nu har vi da ristet ham en lille rune her. Vi tager til Tyskland, og der er der en, synes jeg, meget bemærkelsesværdig historie om en 12-årig ukrainsk dreng, der hedder Karl Epstein. Hvordan er han endt i Tyskland, og hvordan kan det være, at han får en lidt usædvanlig jul?
Jo, altså, han er jøde, og havde indtil efteråret 42 befundet sig i en jødisk ghetto i Ukraine, som så blev udsat for den behandling, som nazisterne havde tiltænkt alle jødiske ghettoer før eller siden. Altså, den blev tømt af tyskerne, og befolkningen blev drevet ud til massegrav i byens udkant og nedskudt med maskingevær. Altså, han slap væk i sidste øjeblik, og havde held med at gemme sig blandt den ukrainske, ikke-jødiske befolkning, og meldte sig som frivillig arbejdskraft til sådan, den tyske industri, med det resultat, at han sådan, nogle uger efter, at hans familie var blevet henrettet i Ukraine, sad på et tog på vej mod Berlin, og han endte i en fabrik i Berlin, hvor han arbejdede sammen med tyske arbejder, og sådan, der var for gamle til at selv være i uniform, og som altså ingen anelse havde om, at han var jøde, men bare troede, han var sådan en måske lidt arisk udseende ukrainsk knægt, og han udviklede et venskabeligt forhold med en af arbejderne, som så besluttede sig for, at juleaften, der skulle han have mulighed for at opleve en ægte tysk jul, altså den måde, som med tyske traditioner og sådan tysk velstand. Så han blev inviteret hjem til den her arbejders sådan, lejlighed i et eller andet sted i Berlin, og fik mulighed for at fejre juleaften sammen med den tyske arbejders familie. Altså inklusive arbejderens søn, som var indkaldt til militæret, og som ankom i fuld uniform. Altså det fik også den ukrainske, jødisk-ukrainske dreng til at få kuldegysninger, fordi altså det var folk med den samme uniform, som havde slået hans familie ihjel bare nogle måneder tidligere. Men altså, så altså det, han fik så mulighed der i løbet af de der timer der juleaften i den tyske arbejderlejlighed og sådan og oplevede den der relative overflod, som eksisterede sådan i Tyskland.
Og han jo faktisk sådan, han tumler jo med tanker om, hvordan kan det være, at et sådan et rigt overflodssamfund føler trang til at overfalde hans land?
Ja.
Altså han kan simpelthen ikke forstå det.
Nej, og det er sådan en tanke eller en undren, som man også ser andre steder. Altså for eksempel tre år eller to et halvt år senere, da russiske tropper, de strømmer ind i Tyskland og ser, hvor rige tyskerne er. Altså deres luksuriøse boliger, igen altså relativt luksuriøse i forhold til det, russerne selv er vant til hjemmefra. Så kan de simpelthen ikke forstå, hvorfor har de lyst til at invadere os og stjæle fra os, der ingenting har, når de i forvejen er så rige.
I bogen kommer vi også omkring propagandaministeren Josef Goebbels, som har så travlt, at der ikke er meget tid til at være sammen med familien, og den består af en stor børneflok. Han har travlt med arbejdet, når han ikke er sammen med sine mange elskerinder. Her holder ministeren tale i 1942. Det sker i forbindelse med en åbning af en indsamling, som skal gå til krigsvinterhjælpen til frontsoldaterne.
Wenn wir heute in dem großen Hauptbuch des Kriegswinterhilfswerks nachblättern, in das unser Volk seine sozialen Leistungen eingetragen hat, so erfüllt uns jede dieser Ziffern nur mit Dankbarkeit. Das gilt gleichermaßen für den, der spendete, wie für den, der aus diesem gewaltigen Hilfswerk beschenkt wurde. Diese Zahlen sind ein einzigartiges soziales Abstimmungsergebnis unseres Volkes, das darin seinen festen Willen zur Gemeinschaft zum Ausdruck bringt. So wie der deutsche Soldat an allen Fronten eine Phalanx der Schwerte gebildet hat, so schuf sich das deutsche Volk in der Heimat eine Phalanx der helfenden Hände. Schlägt man die erste Seite des umfangreichen Hauptbuches unseres Sozialismus auf, das die Zahlen des dritten Kriegswinterhilfswerks enthält, so übertrifft die Gesamtsumme, die hier eingetragen ist, bereits die kühnsten Erwartungen. Im dritten Kriegswinter sind vom deutschen Volke 1.208.000.000 Mark gespendet worden.
Ja, det er Goebbels, som fortæller, at der er samlet ind, altså spenden, det betyder indsamlet, jeg tror det er 1,2 milliarder tyske rigsmark. Han taler om de hjælpende hænders falance. Der har vi igen den her forbindelse mellem hjemmefront og krigsfronten, kan man sige, ikke? Og nu samler man ind til de her soldater osv., og det var han en mester i at sørge for, må man nok have lov at sige, at spille på de rigtige tangenter, så folk de smed nogle skillinger, så man kunne hjælpe soldaterne derude ved fronterne. Det er også Goebbels, der står for den der ringsendung, vi indledte med, altså med julesangen fra de forskellige områder i Europa, hvor tyske tropper stod. Man havde jo, altså han havde jo en meget god fornemmelse, Goebbels, med hensyn til, hvordan han kunne få tyskerne i julestemningen.
Ja, og det er der flere grunde til. Altså en af de vigtigste årsager, det var, at han via sådan det store, omfattende, vidtforgrenede sikkerhedsapparat havde en meget præcis fornemmelse af, hvad der rørte sig i befolkningen. Altså der fandtes ikke meningsmålinger dengang, som i dag. Det som man i stedet for benyttede sig af for sådan at lodde stemningen i befolkningen, det var sådan meddelere rundt omkring i selv i de mindste landsbyer, som sådan sendte rapporter op gennem systemet og som så sådan blev redigeret til sådan overordnede rapporter af sådan stemningen i det tyske folk, som så blev forelagt de forskellige ledere, altså herunder Goebbels. Og det gjorde man så igen i stand til sådan at hele tiden at kalibrere sin propaganda til befolkningen i forhold til den virkning, som den havde haft.
Og det bygger jo også på en analyse og nogle erfaringer, som også Hitler havde blik for. Det her med, at hvorfor tabte vi egentlig 1. verdenskrig? Jamen, det var fordi hjemmefronten brød sammen, folk sultede, folk døde jo sult i Tyskland, skal man huske på. Og det var der jo så nogle grimme mennesker set med nazisternes briller, kommunister, jøder, pengemager og andre, og ofte var det de samme mennesker set igen i nazistiske, med nazistiske briller, som gjorde, at det hele faldt sammen, og så dolkede man hæren bagfra, altså dolkestødslegenden. Den blev født på den her måde. Så derfor så handlede det jo om, at folk skulle have det, de skulle bruge, de skulle have noget at spise, og de skulle have brændsel, og det var første prioritet i virkeligheden. Så det her med, at hjemmefronten skulle passes, det havde de virkelig øje for.
Ja, altså det, ja, som du siger, det var sådan erfaringen fra 1. verdenskrig, og sådan deres fortolkning af, hvordan 1. verdenskrig var blevet tabt for tyskerne, at det ikke var et militært nederlag, men det var hjemmefronten, der brød sammen. Og det var derfor, man kan sige, at tyskerne næsten i gjorseøjne blev forkælet af Hitler sådan et meget langt stykke op i krigen, altså indtil næsten allersidst. Det var en virkelig høj prioritet at sørge for, at tyskerne havde det sådan materielt så godt som muligt, så de ikke igen begik forræderi, som de har gjort en generation tidligere.
Og Goebbels, han og hele hans maskineri, film, radio, var jo gode til at skabe stemning og havde sans for de her medier her. Og nu skal vi have et lille eksempel her. Det er nogle børn, der synger og skal hen. Vi kan jo ikke vise billederne, men man kan måske forestille sig, hvordan det er. De går op ad trapperne til det her lazaret, og så giver de jeg tror, det er sådan nogle blomster eller nogle stjerner til de her soldater, der ligger på lazarettet, som selvfølgelig er smilende og fotogene, ligesom børnene.
Og lyshåret.
Og lyshåret. Nå, lyshåret naturligvis.
Weihnachtsvorabend in einem Lazarett.
Der er jo ikke et øje tørt efter det her. Man kan sige, soldaterne i Stalingrad, det var noget andet virkelighed.
Ja, det var sult og kulde og måske næsten i nogle tilfælde alles kamp mod alle. Specielt sulten er et fænomen, som ingen fik lov til at høre om det derhjemme, men altså som var en mere og mere håndfast realitet for mange af de tyske soldater ved Stalingrad. Altså der er beretninger om at tyske soldater bare ved lyden af flyvemaskiner i det fjerne sådan pludselig ud af, fordi de håbede på, at det var sådan transportmaskiner, der ankom med proviant. Så det er et eksempel på, hvor langt ude de var i tårne.
Og på det her tidspunkt, når vi er i ved julen, Der dør folk af sult i Stalingrad. Nazisternes forhold til julen er jo sådan lidt pudsigt, fordi de sværvede faktisk mere til sådan de hedenske traditioner, og der findes også en på tysk også jul. De kalder det også jul, altså den nordiske jul, som de bruger navnet jul også. Men det hedder jo Weihnachten på tysk, og de turde ikke forhindre tyskerne at holde jul, vel?
Nej, altså det hedder også Heiliger Abend, så der er hele den
og
der...
Og Kristnacht og alt sådan
noget. Ja, så det er i høj grad med reference til sådan, den kristne religion, som så igen selvfølgelig har jødiske rødder, hvilket var en kilde til forholdsvis stor forlegenhed for mange tyskere, eller for mange nazister. Det var måske noget, der lå alle nazister på sinde. Jeg tror, sådan en som Hitler, han havde andet at tænke på, men Himmler, han var sådan meget, meget fokuseret på det der, på den ariske eller den nordiske arv, som man skulle opfostre.
Så det er mere sådan noget vintersolværv, man skulle holde?
Ja, sådan noget lysets genkomst.
Og man skulle, og korsene skulle væk i stedet for solhjul og sådan noget. Der er et juletræ, et billede af juletræ, nazistisk juletræ, hvor... Der er sådan mere, hvor som det kristne, det ligesom ryger i bag.
Ja, sådan hedenske symboler, og sådan frugtbarhedssymboler, og Odin-tegn og så videre.
Men Det er en god gammel tysk jul, som den piller man ikke ved. Rør blot ikke ved min gamle jul, fristes man til at sige.
Nej, de kunne være meget pragmatiske, når det var nødvendigt, nazisterne.
Men det er også et tidspunkt, antyder du i bogen her, hvor jødernes skæbne sådan, så småt er begyndt at sive ind, i hvert fald nogle steder i den tyske befolkning.
Ja, altså det er igen de der stemningsrapporter, som blev udgivet en gang i 80'erne, som giver sådan et meget meget godt indblik i, hvad folk sådan vidste og tænkte om begivenhederne i Tyskland og ude i den store verden. Altså, der er en stemningsrapport fra en landsby, jeg tror nok det er i Bayern, hvor man sådan har fået nyt om, at jøderne, de bliver vist ikke behandlet så godt over østpå. Der er sådan rygter om massehenrettelser. Og det er sådan, det er oversat til en negativ reaktion hos de der bayerske bønder. Af to årsager. Den ene, det er, at de er sådan dybt religiøse og godt kan se det sådan etisk forkastelige i at slå folk ihjel på grund af deres etniske tilhørsforhold. Men det er også af frygt. Altså frygt for, hvad nu hvis vi taber krigen, og jøderne kommer tilbage? Hvordan vil de så ikke behandle os?
Der er også nogen blandt kirkefolk, der begynder at sige fra. Du nævner Hvide Rose, altså den her studentergruppering, nogle protestanter. Vi har også haft et program om Sophie Scholl og hendes bror og hendes kæreste og andre, altså ned fra München. Og så er der jo den senere berømte præst Dietrich Bonhoeffer.
Ja. Ja, det er også, der er også andre eksempler på sådan spirende modstand, som dukker op forskellige steder i Tyskland. Og det kan så måske også undre. Altså, de har lige været igennem 10 år med forholdsvis heftig diktatur og forholdsvis massiv indoktrinering, at der så alligevel kan spire små former for modstand op forskellige steder. Det synes jeg, det er forholdsvis overraskende, også opmuntrende, kan man sige.
Der er også en historie om en Helmut Simmet fra Saarland, som det er også en julehistorie, som virkelig rører en. Han møder en russisk kvinde med et lille barn, og hvad sker der?
Ja, han kommer forbi sådan en arbejdslejr med sådan russiske tvangsarbejdere, og så får sådan øjenkontakt med hende, den russiske kvinde. Og han kan selvfølgelig ikke forstå, hvad hun siger, men altså hun klapper sig selv på maven, altså som tegn på, at hun er sulten. Og det billede kan simpelthen ikke få ud af hovedet sådan resten af dagen. Altså han tænker også på det nyfødte barn, som kvinden bærer rundt med i en bylt omkring halsen, og han sammenligner lidt med sådan Jesusbarnet i Bethlehem, som trods alt havde en varm stald at ligge i. Altså den her russiske kvindes forhold var endnu mere elendige. Så altså dagen efter, så samler sådan lidt mad sammen, og hvis han afleverer det til den russiske kvinde, men han kan ikke finde hende. Til gengæld så er der sådan en tysk opsynsmand, som råber og skriger af ham, og siger, at det skal han aldrig mere nogensinde gøre. Altså de der russiske tvangsarbejdere, de får mere end nok at æde, og han burde vide bedre som Hitlerjunge. Så det bliver der ikke noget af. Men altså, det er jo også et eksempel på sådan en eller anden form for spirende modstand, som næsten opstår altså helt spontant, altså uden at
en kristen moral, som nazisterne ikke formåede udrydde.
Ja, han fandt faktisk ikke engang ved, at han er en slags modstandsmand.
Men nazisterne holder jul, og de har jo faktisk, som vi har haft nævnt nogle gange, noget fokus på, at man skal have det godt. I hvert fald tyskerne og nazisterne, de har jo sørget for at stjæle en masse ting fra jøderne. Især jøderne overalt i det besatte Europa. Og så er der nogen, der står og skal modtage dem i den anden ende. Og det er jo, der er nogle byer, der er blevet ramt af de allieredes bombninger, som er begyndt så småt. Så juleaktionen, det er jo noget med, at vi tager fra vores modstandere, og så deler vi ud til vores egne.
Ja, det var Göring, der havde sat det i gang allerede i efteråret 1942. Som han var sådan, godt forberedt på julen. Altså han gennemførte, han havde samlet alle de forskellige administratorer fra de forskellige besatte områder i Berlin, og havde sådan instrueret dem i, hvordan man skulle gennemføre den her, hvad han kaldte juleaktionen, hvor man sådan skulle simpelthen gennemtråle Europa for luksusvarer, sådan varer, der kunne bruges som julegaver. Meget af det sådan foregik på det sorte marked. Det var sådan der, de fleste luksusvarer, de befandt sig. Han kaldte det for plyndring. Han synes, at det var sådan næsten helt dejligt, at man sådan kunne vende tilbage til de gode gamle dage, med, hvor plyndring det igen var legitimt. Altså, det var sådan den sejrende magts ret over for de besejrede områder. Men helt plyndring var det trods alt ikke. Altså, man betalte for varerne, men så er der sådan lige den ekstra krølle ved det, at man betalte for varerne med de forskellige samfunds egne penge. Altså man havde sådan en snabel nede i nationalbankerne, de forskellige steder, og høvede penge, når man skulle bruge dem.
Vi er jo nået til et tidspunkt i krigen, hvor folk i hvert fald i Vesteuropa endnu ikke sådan sulter. Men du skriver, de fornemmer, at tiden var kommet nu til, at man skulle gå udenom årgangsrødvinene og sådan, luksusvarerne, og hamstre basale fødevarer for ligesom at overleve.
Ja, og også ting, man kunne sådan tage med i en fart, hvis man nu lige pludselig skulle forlade hjemmet og havde brug for en eller anden form for værdi, og man kunne tage med sig.
Og det kunne være eksempelvis, er det skuld og sølv og kontant og... Hvad tænker du?
Ja, altså ja, alle mulige små ting, man kunne stikke i lommen i en fart.
Okay. Jøderne, de, i hvert fald i Vesteuropa, og naturligvis også i Østeuropa, de mærker, at det er nye tider. Og du nævner på et tidspunkt en gennemgangslejr, der hedder Vesterborg i Holland, hvor der også blev holdt jul. Hvorfor nævner du den historie?
Det er fordi, jeg synes, den i meget høj grad sådan, stiller skarp på sådan, det helt absurde ved Holocaust. At det der med, at sådan, hverdagens rutiner kunne sådan, eksistere side om side med det her sådan, verdenshistoriske drab. Altså Vesterborg, det var sådan en af de mest civiliserede lejre og velordnede lejre i hele det besatte Europa. Det var det blandt andet, fordi at, det var jøderne selv, der fik lov til at organisere alt inden for lejren. Selvfølgelig bevogtningen, det stod tyskerne og deres hollandske håndlanger for, men selve lejersamfundet, det blev forvaltet af jøderne selv. Det vil sige, at man havde et velfungerende skolesystem, og man havde lærere med røntgenapparater, og man havde tandlæger. Den eneste hale ved det hele, det var, at samtlige indbyggere var bestemt til henrettelse. Altså alle skulle på et eller andet tidspunkt videre med toget.
Det forstår jeg ikke. Hvorfor skulle man gå til tandlæge og til læge, hvis målet var, at man skulle henrettes? Eller myrdes i Auschwitz?
Jeg kan forestille mig, at det fremgår ikke af kilderne, men jeg kan forestille mig, at det har noget at gøre med, at man sådan simpelthen skulle berolige jøderne. Altså, hvis man nu fik sådan hele sit tandsæt efterset, så det kunne holde de næste 40 år, så var det nok ikke meningen, at man skulle sådan sendes med toget østpå og myrdes en uges tid senere. Så jeg tror, det var sådan en del af det her organiserede bedrag, som nazisterne indførte for at få jøderne til at tro, at altså lige til det allersidste, at det ikke var meningen, de skulle slås ihjel.
Og den her jul, er den speciel?
Vesterborg har lige fået sådan en ny lejerkommandant nogle måneder tidligere, og han vil sådan gerne vise sig over for sine overordnede i det besatte Holland, at han har styr på sagerne, og han kan sådan stable et godt selskab på benene, så han får sine jøder til at... Og opføre et juleshow i en af lejrens bygninger for forskellige nazistiske notabiliteter, som sådan ankommer en aften lige før juleaften for at sådan overvære en slags en revy med sådan professionelle skuespillere og professionelle musikere, og så selvfølgelig med servering af sådan fremragende mad og dyre vine og masser af øl i stride strømme.
Men det hjælper dem ikke. De bliver sendt videre, alle de her skuespillere.
Ja, de allerfleste bliver sendt videre.
Paven på det her tidspunkt, han hedder Pius den 12. Han radiotransmitterer sit årlige julebudskab, og det sker den 24. december. Det her år, der kommer han med et budskab, hvor han jo sådan set i nogle vendinger kritiserer det der foregår hos italienerne, og navnlig deres våbenbrødre, tyskerne. Ja. Hvad er det, han påpeger?
Jo, han kritiserer, at folk bliver forfulgt alene på grund af deres etniske tilhørsforhold. Altså, det bliver pakket rigtig, rigtig godt ind.
Så han nævner ikke noget om jøderne? Eller hvad?
Nej. Nå. Men altså, alle som, som hører talen, eller de, i hvert fald mange, altså de skyldige bøderne, som hører det.
De føler sig ramt.
Ja, de føler sig ramt. Altså, Mussolini for eksempel, han står med sin udenrigsminister Grev Ciano og lytter til udsendelsen og bliver det samme ramt og også sådan lidt for urolig over, hvad skal der nu ske med hans forhold til de tyske allierede, når de finder ud af, hvad paven har sagt. Men han prøver sådan at slå lidt hen. Altså Goebbels, han hører også om det og prøver også at slå lidt hen. Men altså alene den omstændighed, at de finder anledning til at nævne det, det viser, at de føler sig ramt, og de hellere vil have været den her pavelige erklæring foruden.
Fordi der er jo en masse italienere, som er katolikker, det er faktisk allerfleste, og stort set halvdelen af tyskerne er katolikker.
Ja.
Så det er ikke sådan helt ligegyldigt, hvad han går og siger.
Nej.
Men han, på den anden side er der jo andre, der kritiserer ham for simpelthen at være for vag, og pakker tingene ind og så videre. Hvad har, altså historisk er Pave Pius den 12. jo en omdiskuteret pave, ikke? Hvordan agerer han egentlig i de her år?
Ja, og jeg tror ikke, diskussionen er helt forbi endnu. Så vidt jeg er informeret, så er det sådan nogle arkiver i Vatikanstaten, som kun for nylig er blevet åbnet op for historikerne, og som stadig er ved at blive gransket af historikerne. Så jeg tror, vi der er nok gået nogle år endnu, før man sådan kommer med sådan den endelige måske konsensus om pavens rolle.
Men det får ikke nogen konsekvenser for ham udebart.
Nej, det får ingen konsekvenser, men det er jo det. Altså, man skal jo passe på med at se det med bagklodskabens øjne. Altså, vi ved, at det ikke fik nogen konsekvenser for ham, men det kunne han jo ikke vide.
Der er også et kapitel, nu tager vi til Storbritannien, til London, I ser aldrig mere blitzmas. Altså et ordspil på blitzen, altså det her tyske bombardement af London 1940. Efteråret 1940 er det især, og så hvad hedder det, Christmas. Falder der stadig bomber ned i London i 1942?
Det gør der, men ikke nær så mange som tidligere. Altså Luftwaffe havde været tvunget til at trække en stor del af sine maskiner væk fra de nordfranske lufthavne, som de bombede Storbritannien fra. De blev nødt til at trække den ned sydpå til den trussel, der opstod i Middelhavet med den engelsk-amerikanske invasion af Nordvestafrika. Så blandt andet derfor, men også fordi, at det britiske Royal Air Force er blevet stærkere, end det var for 2 år siden, så ser man ikke luftangreb i nær det samme omfang som tidligere. Men man ser stadigvæk terrorangreb, altså sporadiske, separate sådan terrorangreb mod sådan tilfældige fodgængere rundt omkring i engelske byer.
Som blev beskudt af tyske jægerfly. Britterne, de er jo sådan ressourcer, de ved at køre på pumperne nu. Altså det, altså det vælter ind med amerikanere i landet. Og du beskriver også, at alle de her nationaliteter, i imellem, så kommer de simpelthen op og slås. Du nævner specifikt nordmænd, der kommer op og slås med hinanden.
Ja, altså jeg tror måske, det er også lidt at gøre med, hvad der sker, når sådan unge mænd, de opholder sig sådan sammen under trange kår, altså på, med alt det adrenalin, der sådan måske nogle gange flyder rundt i blodårene, altså man og samtidig sådan toptrænede soldater, som har lært at slå fra sig. Altså jeg tror, det er noget at gøre med, at der er simpelthen den der unge maskuline aggressivitet, der er sammen under sådan trange vilkår, det er på en eller anden, ofte sådan får sådan en voldelig udslag.
Du gør en del ud af at fortælle, at for briterne, der handler det simpelthen om at sørge for, at befolkningen ikke sulter. Altså, de skal producere fødevarer, de skal have nogle fødevarer frem og sådan noget. Og den mission, det lykkedes vel egentlig?
Ja, altså slaget om Atlanten, kan man sige, i hvert fald i det omfang, at det handlede om at brødføde Storbritannien, var tilsyneladende vundet på det tidspunkt. Der var en overraskende stor mængde fødevarer, som nåede frem til Storbritannien, trods de tyske ubåde på det tidspunkt. Så samtidig så var store dele af Storbritannien også blevet omdannet til sådan landbrugsland i det omfang, det kunne lade sig gøre, så man sådan forsøgte at brødføde sig selv med sine egne afgrøder. Så ingen sultede regulært på det tidspunkt.
Men det var jo sådan, at briterne de kæmpede jo på en lang række fronter, og på det tidspunkt, der er krigen stadig i gang nede i Nordafrika, faktisk lige uden for Tunis. Noget, der hedder Weihnachtsberg, kom det til at hedde, altså juleaftensbjerget. Altså sådan en forhøjning, hvor man forsøgte at slå tyskerne væk. Men det lykkedes faktisk tyskerne af vindeslag.
Ja, og det var også derfor, de gav det navnet Weihnachtsberg, fordi de synes det var værd at mindes. Det var en anden sag for briterne og amerikanerne, som faktisk tabte det her slag. Altså man kan sige, det var måske en træfning, sådan en lille bump på vejen mod sejren i Nordafrika.
Så det var det sidste slag, som måske tyskerne vandt, inden de måtte pakke frugterne til nordpå?
I hvert fald et af de sidste. Og det er også et eksempel på, at det var sådan de forholdsvis uerfarne amerikanere, som var op imod det tyske Afrikakorps, som sådan havde været i kamp i næsten 2 år på det tidspunkt, og som i allerhøjeste grad var sådan veltrænet og kendte terrænet, i modsætning til sådan amerikanere, som var kommet direkte fra træning hjemme i nordamerikanske lejre, og så blev kastet lige ud i kampen mod en af verdens mest effektive krigsmaskiner.
Du giver også omtale til krigssejlerne, som jo ofte bliver glemt. Du har to virkelig stærke historier, blandt andet om nordmanden Ole Johan Næs, som er den eneste, der overlever en sænkning af skibet Ingerfem. Hvad er det, der sker?
Jo, altså de står ud fra Skotland juleaften, så vidt jeg husker, og ombord på Inger 5, som sådan er et gammelt skib fra omkring 1. verdenskrig, som ikke sejler lige så hurtigt som resten af konvojen på grund af motorvanskeligheder, og så bliver sådan efterladt alene midt ud i Nordatlanten, mens konvojen sejler videre. Og så på et tidspunkt får besked om, at de skal vende om og for at få repareret motoren, men så bliver sænket af en tysk ubåd. Og hvor nogle af besætningsmedlemmerne, inklusive Næs, får lejlighed til at redde sig ombord på redningsfartøjer, men hvor de så sådan dør en efter en ombord på redningsbåden, indtil Næs, han er alene tilbage på flåden der, og føler sig sådan som verdens ensomste menneske, og faktisk forsøger at begå selvmord ved sådan at kaste sig sådan ned i sådan en sø, der en lille sø eller en lille vandpyt, der har dannet sig i bunden af redningsfloden. Altså sådan, man bare prøver at se, om man kan altså presse sig ned med ansigtet mod bunden, og så drukne sig selv på den måde. Altså det lykkes naturligvis ikke. Og det vil så resultere så, at nogle dage senere, så bliver han reddet ombord på et amerikansk transportskib. Sådan nærmest en hejst ombord. Altså hans fingre er sådan for frosne til, at han kan sådan få fat på det ræb der bliver smidt ned til ham.
Det er jo en vild historie, og måske endnu vildere er historien om SS Chumley, et skib, der går på grund ved Svalbard, og de starter med at være 58 søfolk,
ja.
og de finder en eller anden hytte at være i, og det er jo altså kolde temperaturer, de har ikke ret meget proviant, og så dør de en efter en.
Ja. Ja, det er sådan mere en kamp mod elementerne, kan man sige, og det, hvilket det jo i høj grad var i den del af verden, at det var lige så meget en kamp mod naturen og elementernes rasen, som det var en kamp mod tyskerne. Sådan, lidt i stil med sådan overlevelsesberetninger, vi kender fra sådan polarrejsen fra sådan tidligere årtier, hvor de dør en efter en, og så, men jeg ved ikke, om jeg skal afsløre, hvad der sker med dem, eller man skal læse bogen.
Man skal prøve at læse bogen, ja. Synes jeg, det kan vi jo godt sige her. Nu skal vi høre præsident Franklin D. Roosevelt i en tale fra 1942, hvor han taler til folk fra flåden om de opnåede resultater, som USA og især flåden allerede har opnået, ikke mindst i Stillehavskrigen.
The president has always been interested in the welfare of the hospital, which specializes in the kind of disability that afflicted him. The young patients give him a rousing send-off as his car heads again for Washington. A good time has certainly been had by all.
Roosevelt kan ikke sige glædelig jul i den radiotale, han holder det her år. Hvorfor kan han ikke det?
Fordi der på det tidspunkt er for mange unge amerikanere spredt rundt for alle vinde på forskellige kontinenter og forskellige verdenshave, som sætter livet på spil for sådan USA og the American way of life.
Der sker jo mange ting på det her tidspunkt. Man opfordrer amerikanerne til at forbruge. Krigsøkonomien skaber også en masse arbejdspladser. Vi hører om internerede amerikanere af japanske afstamning, der må fejre jul alene. Vi hører også om julen på Hawaii, hvor der pludselig sker en hel masse siden at man blev angrebet året forinden. Amerikanerne er også i offensiven, det gør de. I det, der hedder juleangrebet på Wake. Det udtales, sådan er det udtalt til nok på amerikansk, det udtales sikkert anderledes på japansk. Hvad går det ud på, juleangrebet på Wake?
Jamen det er sådan en af de der, man kan sige, nålestiksoperationer, som amerikanerne de gennemførte mod japanerne og deres forskellige støttepunkter rundt omkring i Stillehavet. Det var et bombeangreb, der havde sådan udgangspunkt i Hawaii, og så med sådan stop undervejs til genoptankning, fortsat hele vejen mod Wake, altså mange tusind kilometer hen over sådan fuldstændig tomt Stillehav, hvor man så tog japanerne på Wake fuldstændig på sengen. De havde ikke forestillet sig, at de kunne blive angrebet så langt væk fra sådan den nærmeste amerikanske luftbase. Hvis man sådan skal prøve at give et formål, så tror jeg, det er lige så høj grad at være tale om sådan en psykologisk krigsførsel mod japanerne, som det har været sådan et forsøg på at sådan påføre dem reelle materielle tab. Altså, det har simpelthen været et spørgsmål om at vise dem, at vi kan ramme jer, hvorhen det skal være. Vi har sådan den teknologiske formåen. Altså, I kan ikke følge jer sikre nogen steder.
Og du skriver også om, hvordan de amerikanske ubåde også på det tidspunkt er i fuld gang med at sænke japanske skibe, og du giver en hel række eksempler. Og i det hele taget er det en historie om amerikanernes materielle overlegenhed. Den viser sig på det tidspunkt af krigen. Og så er det jo det her med, at amerikanerne, også som vi var inde på før, ligesom tyskerne, de er i stand til at pusle om soldaterne. Det er, der er julemad, der er julegaver, selv ude i yderst frontafsnit. Og specielt på Guadalcanal, hvor der stadig slås, der er der en julepatrulje, hvor det kommer til at gå galt sted.
Ja, altså det er sådan nogle forholdsvis uprøvede soldater, som lige er blevet sendt til Guadalcanal som forstærkninger for marinekorpset, der har været der siden august. Som tager en patrulje ind bag på en patrulje ind bag fjendens linjer, og som begår sådan en forskellige begynderfejl af den type, som mere sådan trænede og erfarne soldater ikke vil begå. Altså for eksempel så tager de den samme rute tilbage, som de tog på vejen ud, med det resultat at japanerne de ligger i baghold og sådan nedslagter dem og går fra soldat til soldat og slår dem ihjel med bajonetter. Altså der er en enkelt der overlever med en utrolig mængde sår ved at spille død.
Vi kommer også en tur til både New Zealand og Australien, og hvor amerikanerne kommer ind, og der er også, specielt på New Zealand, der er mange, der sådan siger, hvordan kan det være, at vi har sendt vores soldater til Europa og slås, blandt andet på Kreta har de slået sig, New Zealand og Nordafrika og sådan nogle steder. De skulle jo egentlig være her, altså vi sender vores unge mænd til Europa, så kommer amerikanerne her. Det er der nogen, der ligesom ikke kan forstå. Og der er også slagsmål med de lokale, fordi amerikanerne løber med nogle af de her new zealandske kvinder. Samme sker det også lidt i Australien. Der er man måske lidt mere glad for amerikanerne, fordi der har man faktisk oplevet, at japanerne har bombet Port Darwin, som ligger oppe i det nordlige. Men og der er også en smuk, det kan man jo ikke sige, anekdote om en ung kvinde, der simpelthen slår op med sin kæreste, der er fanget hos japanerne, fordi det er jo ikke noget at bygge sin fremtid på, og amerikanerne ligesom her. På sin vis barsk historie, kan man sige, at det er sådan.
Ja, altså man må håbe, at der ikke var sådan alt for hyppig postforbindelse mellem med kæresten i fangelejren.
Men nu skal vi høre et lydklip fra et sted, hvor der slås ikke så langt fra Australien, nemlig fra på Ny Guinea, hvor det går hårdt til.
Newsreel news from the United Nations front at Port Moresby. One of those obscure places that flash to firework fame when the spark of war touches off the gunpowder. United States bombers are going out to bomb Japanese targets at Ley, New Guinea. After the first headlong rush of conquest, the Far East war slowed up. But here the battle's on. Australian infantry. Japanese bombers overhead. There go the American fighters in pursuit. Yes, it's the same war with the same tactics. Thrust and counter-thrust. Right across the world from Archangel to Alamein, Dover to Port Darwin. Those American heavies are back from their offensive operations against the little Nazis of the Orient. They didn't get off scot-free, but they did get back with honorable scars. No doubt, America's in this war with both hands and feet.
Ja, så vi kan høre dramatiske toner fra Port Moresby i Ny Guinea, som er sådan en havn, man slås om. Og vi kan høre, at de små orientale nazister, altså japanerne, de får deres sag for i møde med amerikanerne, og det er altså fra den her britiske propagandafilm fra 1942. Det er jo hårde kampe i meget svært terræn der på Ny Guinea, og Douglas MacArthur, som vi senere kommer til at høre om i Koreakrigen, barsk fyr, det var han også dengang.
Ja, altså sådan en meget sammensat personlighed, og altså nok et militært geni, som fik sin sag for i Stillehavet og senere i Korea, men som også nogle gange var sådan overraskende ufølsom og uforstående i forhold til situationen ude i sådan forreste frontlinje. Hvilket kan overraske, fordi han sådan selv havde en masse erfaring med livet som soldat fra 1. verdenskrig på Vestfronten. Så, men altså, han havde ikke sådan den store forståelse for de afsavn, som folk de led ude i, ude i skyttehullerne. Der er en historie om, at han sender en højstående officer afsted til krigsskuepladsen i Ny Guinea, og han siger, at altså, hvis du ikke gennemfører din mission, så skal du ikke bryde dig om at komme levende tilbage.
Med hensyn til japanerne og deres forhold til jul, altså det er jo ikke en kristen folkefærd som sådan, men faktisk før krigen, så kunne man ligesom fornemme, at julen det var sådan noget ved at vinde indpas i Japan. Hvordan er det med at fejre jul i Japan under krigen?
Jo, altså, ja, som du siger, altså, der var en liberal periode i Japan. Altså, det er man ikke, normalt ikke sådan, bekendt med i vores del af verden. Altså, man er i det hele taget ikke særlig bekendt med, hvad der skete i Japan på hjemmefront. Men altså, der havde været sådan en liberal periode i 20'erne, hvor alt, hvad der var vestligt, det var hot. Altså, lidt i stil med sådan Kina indtil for måske for nylig. Inklusive julen, altså, hvor der sådan stod japanere forklædt som julemand foran de forskellige stormagasiner i Tokyo og ringede med klokken og delte gaver ud til børnene. Så man kendte godt julen, altså måske mere som et kommercielt fænomen, men man vidste, hvad det var. Og man vidste også, at det betød meget for vesterlændingene, og måske lidt overraskende, så kom det til udtryk i nogle af de der ellers meget barske fangelejre, hvor en kort overgang de japanske myndigheder viste sig fra en lidt mere menneskelig side, og for eksempel tillod Røde Korspakker at komme frem, og tillod adskilte familier at mødes over for en kort overgang, og tillod for eksempel forskellige altså teaterforestillinger, organiseret af de indsatte i lejrene.
Kina, det er jo heller ikke noget kristent land, men der har de jo i hvert fald en krigsherre nærmest, en af de største, og senere præsident, Chiang Kai-shek. Han hedder noget andet på kinesisk, det ved jeg godt, Peter. Men han er kristen, han er i hvert fald blevet det. Har det nogen betydning for, hvordan man ser på julen i Kina, som jo også er i krig med japanerne?
Ja, altså, ja, han var kristen, fordi han giftede sig med en kristen kvinde, men det var mere end bare pro forma. Altså, det blev noget, der blev et meget sådan personligt anliggende for ham i et omfang, som han næsten endte med at tro, at han havde en eller anden form for personlig direkte kontakt med Gud, altså, hvor han mente, at hans bøn til den kristne Gud ville være med til at afgøre krigen til Kinas fordel imod Japan. Men det betød så også, at julen 1942, det blev sådan blev fejret på bedste kristne manér. de forskellige allierede tropper, som allierede officerer, som befandt sig i den kinesiske krigshovedstad. De blev sådan inviteret til julehøjtidligheder, organiseret af den kinesiske regering.
Hvordan var det så i Moskva? Fejrede man jul der?
Kun i det skjulte. Sovjetunionen havde selvfølgelig sådan, tilladet en genopblussen af sådan, den kristne tradition, den ortodoxe kristne tradition i forbindelse med det tyske angreb på Rusland året før, sådan for at forbedre moralen. Og det betød så også i et vist omfang, at julen blev tilladt, men altså meget, meget i det skjulte sådan inden for hjemmets fire vægge.
Om Stalingrad. Stuka belegen Häuserblocks an der Wolga mit schweren Bomben.
Som vi kan høre, så er det jul på Østfronten, det er slaget ved Stalingrad, og russerne, de angreb gerne i jul. Det vidste tyskerne, som jo øvrigt også ofte var religiøs.
Ja, det er måske også lidt en overraskelse. Nazisterne var, som du var inde på lidt tidligere, var sådan ret ambivalent i forhold til julen og også til kristendom i det hele taget. Altså, kristendomsundervisningen var ikke ligefrem noget, der sådan blev prioriteret i sådan det nazistiske uddannelsessystem. Så mange de havde sådan, måske en forholdsvis mangelfuld børnelærdom med sig til fronten. Nogle gange, så, når man skulle samles ved fronten og synge julesalmer, så var de yngre soldater, de var nødt til sådan at læne sig op, og de sådan ældre soldater, sådan, som måske havde de forskellige gamle julesange sådan mere præsent. Så det var et spørgsmål om at grave traditionen frem fra sådan et lag af nazistisk indoktrinering.
Og så hele her med julen i Stalingrad, det er ligesom også i sin tyske bebrejdelse af erindring om, hvad der foregik og sådan noget, det spiller en stor rolle. Der er blandt andet en tegning, som står inde i Gdesnisk Kirche i Berlin, som en feltpræst, der har skrevet, tegnet den.
Ja, feltpræst, og jeg mener også, han var feltlæge.
Og generelt er det også det her med, uanset om hvor vi er henne i koncentrationslejre eller ved fronterne og så videre, altså hvis man kan sådan, lave et eller andet forkølet juletræ, så gør det, og det får en enorm stor betydning for de her mennesker, som er langt væk, og det er ofte nogle meget, meget søle juletræer, men det spiller simpelthen en betydning.
Ja,
eller altså, en rolle, har en rolle for folk.
Ja, det er slående. Det er slående, uanset hvor langt ude i tårne folk var, sådan, hvor tæt de var på grund af for sult, så skulle julen fejres og markeres på en eller anden måde.
Vi har jo nævnt Bing Crosby, og der er også en anekdote om, hvor han på et tidspunkt blev spurgt om, hvornår det har været det sværeste tidspunkt i hans karriere, og der var han helt klar i mailet.
Ja, han skulle overhovedet ikke tænke sig om. Han sagde, at det var lige før julen 1944, hvor han optrådte foran 100.000 amerikanske soldater, hvor han sang White Christmas, og der var, han sagde, at der var ikke et øje tørt. Og det var sådan en ekstra prægnans, fordi nogle få dage senere, så brød Ardennerslaget ud, og mange af de der soldater, som havde lyttet til hans sang der nogle få dage før, de endte på krigskirker rundt omkring på slagmarken.
Så julen 1942 var noget særligt. Den blev hængende i erindringen.
Ja, det var en af grunden til, at jeg skrev bogen, at det blev hængende i erindringen. Det var noget, som folk de kunne huske. Altså, der var kilder nok at tage af. Altså, det var noget, som altså, midt i sådan, den daglige rutine, som krigen bestod af for mange, der var det noget, som man kunne huske mange år senere, og som folk skrev om i deres erindringer, eller som de nævnte i interviews. Så der var et righoldigt materiale at tage, og det var sådan en af grundene til, at jeg besluttede mig for at skrive den her bog.
Tak skal du have, Peter Harmsen, fordi du har skrevet bogen, og fordi du kom her i dag og talte med mig om bogen, som hedder Den mørkeste vinter, med undertitlen December 1942 og En verden i krig. En bog, der er udkommet på Lindhardt og Ringhoffs forlag. Hitlers æseløre er slut for i dag. Teknikken sad Niels Malmros, og jeg hedder Jarl Cordua og værter til retlægger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berlingske.dk/podcast eller en af de øvrige podcasttjenester. Det er også på de øvrige podcasttjenester, at man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24/7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers Æsler. Tak for i dag.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.